L-isport matul l-izmin. Għarri min agon, ġabra ta' essays tal-Lino Buġeja u dan huwa s-sit program. Is-sottotitolo ta' dan il-program huwa Homo Ludens, il-bniedem illi iħobb jilab. Issa, il-ġimgħa l-oħra rajna silta fejn inti tikteb Lino illi fi Sparta f'nofsinhar tal-Olimpja fil-Peloponnese l-enfasi kien fuq is-saħħa u il-preparazzjoni militari, jiġifieri l-attività fiżika kienet l-aktar immirata biex tipproduċi soldati aħjar. Jiġifieri għattilna li l-isport jista' jkollu skopijiet differenti. X'tgħidilna dwar dan?
L-iskop tal-isport fis-soċjetajiet kollha dejjem ġi interpretat b'mod differenti. U rajna kemm fil-passat u din hija xi ħaġa li aħna dula that transcends the barriers of time and space dejjem l-isport ma jibqax isu sui generis magħluq f'bozza għalih imma jintuża għal skopijiet differenti. Għalkemm l-aqwa enfasi qed jgħinna filosofer interessanti de Gasse, Ortega de Gasse, meta il-Germania wara l-aħħar gwerra l-Germania ta' Punent, West Germany, wara l-użu daqshekk ħażin il-manipulazzjoni tal-isport fi żmien l-era nażista, dawn talbu għal spjegazzjoni x'inhu l-ejm tal-isport. U da Ortega Gasse, filosofu għal sport has meaning when it has no meaning. L-isport għandu sinifikat meta mandu lebda sinifikat, ġifieri meta aħna propja nagħmluh for its own sake, biex nieħdu gost. Mela biex nitlu imma fil-suġġett tagħna. Li l-Spartani qed ngħidu għall-epoka 750 sena qabel Kristu, Sparta waħda mill-polis, waħda mill-areas, żoni fil-Peloponnes ukoll ta' Greċja kienet forza militari qawwija. U bħalma għamlu ħafna wkoll ġenerazzjonijiet qabilha rajna fil-bidu tal-isport l-Assirjani ġo l-Babilonja ġo l-Iraq tal-lum kienu jużaw l-isport għal skopijiet militari u dan nafuhom mill-Mużew ta' Baghdad l-Assirjani jattakkaw fortizza l-awm b'lawm mela qed jużaw l-awm l-arċiera għal da l-iskop. Rajna wkoll kif dawn ivvintaw iċ-charriet u semmejna ukoll il-vers żbieħ ta' 16 sena kerib ta' Lord Byron di Assyrian came down like the wolf ħanna wkoll fil-letteratura. Rajna mela di mhix xi ħaġa li ġrat l-ewwel darba, ġrat fi żmien l-Assirjani fil-Mesopotamja, ġrat fil-epoka Eġizzjana, qed ngħidu ġifieri mal-5,000 sena qabel Kristu, fejn kellek l-isport li jintuża mill-massa għandna allura xeni l-Eġittu ħallilna ħafna rappreżentazzjonijiet arkeoloġiċi li nistgħu narawhom sal-lum, allura għandna fuq stele, fuq l-oqbra, fuq il-papirus, xeni ta' qawwiema li jagħmelhom kulħadd l-ob tal-blistiks fuq id-dajjes. Imma mbagħad kien hemm l-isport militari li kienu jistgħu jagħmluh biss l-aristokrazija u min kien qed jipprepara l-armata u li l-farawni kienu jirrappreżentaw bħala l-aħjar arċir, l-iktar wieħed tajjeb fil-hunting, etc., speċi the most powerful li għandu the sharpest eye u l-iktar the strongest arm. Kien mela qed jintużaj. U l-Spartani għamlu l-istess, imma mhux hekk biss għax aħna naħseb m'għandniex idea propja l-Spartani jippenġuna biss bħala nies militari biss, mentri mhux hekk kienu. Magħrufa ħafna kienu dawn ukoll għal kem kienu maruf għal skopjiet militari li l-rġil partikolarment jibdew jippreparawhom għal gwerra, ix-xogħol kienu jagħmlu l-iskjavi. Huma anke l-amministraturi tagħhom magħhom kif se jkabbru l-ġieħ ta' Sparta. Kemm f'dawk li huma affarijiet ċiviċi, kemm ukoll fl-arti, fil-filosofija. U kienu marufa l-iktar asfin, imma l-iktar sfin tal-vertigo li dur, li fast, li ġenne kważi. U mhux kif kienu jpenġuna jekk aħna laqraw sewwa l-istorja tagħhom li n-nisa kienu jwarbuhom, tantu hekk li kienet eċċezzjoni li dawn kienu jkollhom games speċifikament għan-nisa dedikati lil-alla Hera. Il-mara li jumbaħt li anki fis-sit olimpiku, ġifiri fej kienu jisiru l-Panhellenic Games, kienem santwarju dedikat lil-lalla Hera. Dawn, dawn l-iktar li laħqu l-pik taħħom 750 sena qabel Kristu, kellom l-sports taħħom u kol. Tan kienu għawija biex mandu mux ħafna fuqa, li dawn fl-Olympic Games, aħna edna li l-Olympic Games tal-Edem li bdew f-776 BC kienu jkunu għal-Greċja kollha, għal-Poli kollha, għal-Manja Greċja kollha, ġifieri Ċirenaika, Siċilja, l-Italja t'isfel, parti mit-Turkija. Ġifieri kien ikun fihom dak u nenfasizza dija x'dejjem importanti kif jillinkjaw mal-Games moderni li dawn kienu a unifying force. Bit-tregwa, bit-trus ta' xhur qabel ma jsiru l-games, jieqfu l-gwerra bejniethom biex in-nies il-partiċipanti jippreparaw, imorru Olimpja, etc. Imma f'dawn il-games żgur, f'dawn il-games, jiġifieri qed ngħidu mis-sena minn 56, minn 71, minn 71 midalja. Li kella tintrebaħ jew inkella koruna mill-winners 56 minnhom fl-istad, jiġifieri fl-iktar tiġrija ħannedu hekk l-iktar importanti 200 meters fil-ġiri kienu jkunu minn Sparta. Kienu jiddominaw kulħadd kien jibża minnhom. Għax kienu preparati sewwa it-trenjati imma li kienu ekbis isu xi ħaġa militari li kle. Mbagħad imma biex inkomplu it-tradizzjoni jew inkella nuru li hemm affarijiet li jibqgħu hemm kontinuità rajnihom iktar tard li kif wieħed juża l-isport għal skopijiet militari. Rajnihom kemm il-darba tara rajni anki pereżempju għaw Malta fl-iżvilupp ta' l-isport. Meta kont tiferjien fuq it-timetable drill kien ikollna, mhux games.
Drill.
Umbaħt PT, physical training. Umbaħt meta bdejna nirrealizzaw li l-sports għandu valur edukattiv, bdejna nejdulu physical education. L-Ingilterra, fis-seklu 19, nofsu meta tilfu l-gwerra tal-Boeri, waħlu fl-iskejjel li mhux qed jgħallmu physical training biżejjed għalihom, imma allura ġabu instructors Svediżi biex jittrenjaw l-itfal fl-iskejjel pubbliċi, mhux public schools, biex nagħmlu differenza, fl-iskejjel għal-popolin,
għal-massa,
dawk drill. Imma fl-iskejjel pubbliċi, privati, elitismi, Eton, Charterhouse, Rugby, Harrow u dawn, hemmhekk games. Għax il-games jiżviluppaw il-karattru, jagħmlek taf il-lidja. Ġifieri, ara, l-isports dejjem intuż rajna lura wkoll il-Ġermanja kif żviluppat l-isport, forsi konna ċans nitkellmu għax dawk ukoll il-Maltin ħadna parti l-ewwel darba fit-28 u bad fit-36 ħadna parti wkoll kif il-Ġermanja irnexxiela permezz tal-isport għall-ewwel ma rridux. Imma mbagħad meta Goebbels irnexxiel il-Ministru tal-Propaganda għallu għandna ċans nuru qawwa tagħna kemm aħna ġeneruzi u bnew l-stadium li jesa' kien 100,000 ruħ ta' Werner Marsh leħadu jintu uża sal-lum.
Naħseb id-dittaturi, dittatorjati, l-iktar li kan, naħseb l-urs ukoll l-USSR kien jagħtu ħafna importanza. Anki Mussolini kien jagħtu importanza għall-eżerċizzju fiżiku tat-tfal.
Infatti fil-Games tat-36 fejn id-dittaturi kienu fl-aqwa tagħhom, il-Ġermanja trionfat. L-Italja l-istess rebħet ma nafx kemm il-midalja tad-deb rekord għal dak iż-żminijiet.
U fi żmien il-gwerra l-birda iċ-Ċiniżi u r-Russi.
Fi żmien il-gwerra meta qed ngħidu fil-1936 ir-Russja ma kienx qed tuħu parti.
Wara.
Imma mbagħad
fil-60s,
70s u dan mill-lob ta' Helsinki tal-52 law, meta qed ngħidu law sal-84, għax mbagħad 84 kienu ta' Los Angeles, saqqas ħadu parti kienu r-Russi hemm. Mbagħad 88 sew hemmhekk allura l-ħitan ta' Berlin allura il-Ġermanja sar differenti. Imma kif qed tgħid int, l-isport kien mezz ta' propaganda. Mezz minn żewġ affarijiet. Aħna dejjem ngħidu l-isport, dan huwa suġġett li nistgħu nagħmlu 20 programm fuq. L-isport huwa mezz biex aħna huwa meta rikreazzjoni u meta katarsis kif aħna nitnatfu minn istinti, eċetera, eċetera. Huwa mod ta' rikreazzjoni tiċċarġa l-batterija. Imma kien u mezz ta' alienazzjoni. Inti dirajnija fi żmien ir-Rumani, għati lill-poplu, hops u s-circuses. U jkun kontent. U biftit stadia tista' tagħmel l-istess ħaġa, jiena niftakar meta kont immur inżur ċerta postijiet Afrikani, kemm ir-Russja u kemm il-Ċina tibni stadia lil dawn il-pajjiżi Afrikani biex tiġbidhom li ħaġa.
Id-divertihom.
Imma din l-idea ta' l-isport jintuża għal skopijiet politiċi hija imma l-iktar ukoll għall-inqas hekk jitkellmu ħafna ħassieba u social scientist li il-Ġermanja, partikolarment ir-Russja, tihom l-isport ħalli ċarġaw il-batterija biex ikun jistgħu jaħdmu iktar. Jiġifieri l-iskop kien biex inti żżid il-produzzjoni, biex inti żżid il-fabrika taħdem aħjar, tur ir-riżultati aħjar. Imma l-iskop kif qal Ortega Gasset, sport has meaning when it has no meaning. Meta int qed tagħmel għal gost. U din adotta il-West Germany għax wara il-gwerra li għaddiet il-Ġermanja kif kulħadd jaf inqasmet East u West. U kellek żewġ kumitati olimpiċi mifrudin. Il-West GDR, German Democratic Republic, għax l-ironija kienet kollha kienu jsejħu demokratiċi dan. Infatti għadhom sal-lum, bil-nom li għadhom filosofija komunista riġida, għandiet jsejħu demokratiċi. U kellek il-Ġermanja tal-punent li ukoll ħasbet għall-isport imma bl-idea ukoll tas-saħħa tal-poplu. Għallu aħjar nibnu iktar grounds, namlu open spaces mill-inkabru l-isptarijiet u ħarġu dik li jadula il-Golden Plan. Li bil-fors kull bini li kunem, kull blokka bini, irridi kollok open space għall-lob. The Golden Plan. Li kienet marufa ħafna, jiena u ħabibtie kan bosh kellna l-opportunità li morru meta konna fil-Komitat Olimpiku għal-ħabta tal-76 biex nżuru dan il-plan u aħna konna ktibna ħafna fuq.
Mela dana jorbot infatti ma dak li ktibt inti ħanaqra s-silta ara. Kull soċjetà matul iż-żminijiet ħallit l-imprint arkitettoniku bħala simbolu ta' importanza. Hekk insibu żmien it-templi preistoriċi u hawn Malta għandna biex niftaħru. Żmien il-piramidi, żmien l-areni, żmien il-kattidrali, żmien l-istazzjon tal-ferrovija u issa wasalna fi żmien l-istadju. Fajnejn il-poplu modern, belt kbira, ma jisħoq ilix li tissemma ek, jekk ma jkollix stadium ma jistux tagħha. U bekk naraw dawn l-arenas miżewda bispettaturi u permezz ta' televiżjoni jkollok biljuni ta' nies fl-istess ħin għajnejhom iffissati fuq l-iskrin speċjalment fl-spettakli kbar bħall-Olympic Games u fil-finali tat-tazza tad-dinja fil-futbol. Is-sabiħ ta' dan il-fenomenu hu li dawn l-avvenimenti kbar ta' xejra globali jiena insejħilhom The Greatest Thing of No Consequence, jiġifieri l-akbar avveniment mingħajr konsekwenzi. L-isport donnu sar l-iskoperta ta' żminna, il-panaċea għal kull tiġrib, l-eliżir tal-ħajja. Li kieku Ponce de Leon l-awtur ta' Lajn ta' Żożija kien għadu ħaj, żgur li ma kienx jikkonfondi fejn isib din in-nissieġa ta' benna lil kulħadd, kbar u żgħar jeħtieġ jixrob minnha. Soċjetà lino ħallit l-imprint arkitettoniku tagħha bħala simbolu ta' importanza. Tista' telabora.
Forsi dam ma joċċa l-isports biss kif qed ngħidu. Jekk aħna mmorru għal żmien preistoriċi kif semmejt hemmhekk, allura s-soċjetà primittiva bħal dik ukoll ħallit l-imprint tagħha u aħna. Għanna biex niftaħru kif semmejtem li għanna fdalijiet li huma magħrufin fost l-aqwa tad-dinja. Jekk insiru nitkellmu fuq il-ħajpoġijum, għadni kif qarajx tip li jpoġġih bħala l-ewwel post bħala the most mysterious places in the world. L-ewwel fl-Ewropa. Ħaġar in l-ħajpoġijum ta' ħaddaxin. U bagħad inkomplu u l-istess. L-lira tal-Koliseum fiż-żmien ir-Rumani u jekk morru it-Turkija naraw jiena kont anki il-Ġordan fejn kienu jirrenjaw u l-istess ħaġa Ġerusalem u Izrael, Palestina
u l-Eftismania
kolla il-Rumani għamlu il-Kolseum tagħhom, għamlu l-istess il-Greċja fi żmien l-Olympic Games, jiġifieri ħallew dak li kienet l-epoka ta' hekk. Imbagħad ġiet wara d-Dark Ages, l-era tal- fejn naf tal-katedrali, partikolarment imbagħad Malta meta naraw il-katedrali tal-Barok, insomma, issa wasalna għaż-żminijiet tagħna u l-żmien l-isports jiġri fless fuq il-kultura tal-pajjiż u naraw il-kobor tal-stadium. Aħna m'għandna wkoll fil-belt tagħna żgħira ma setax ikun il-belt, imma qiegħed taqali u postijiet oħra naraw dawn l-isports complexes jikbu u saru parti mis-setup. U kien ukoll tajjeb insemmi li wieħed minn dawn l-iskopi kien li meta saru l-Olympic Games jew inkella ġew founded iffurmati rrenovati l-Olympic Games il-ġodda fl-1896 l-Organizing Committee ta' dak iż-żmien immexxija minn Cubertin rridu li l-Games imorru kull erba' snin minn belt għall-oħra. Għax il-Griegi ma taraw is-suċċess ta' dawk l-1896 rridu l-permanenza hemmhekk. Kienet reġgħet issemmiet ukoll meta beden għal ħafna inkwiet politiku fil-76, fl-80, fl-84 qalu l-aħjar biss ma mhux noqogħdu sejrin hekk min rridu minn ma jridhomx bojkot law bejkot lem nagħmlu permanenza. Imma l-IOC baqgħet tinsisti għax permess ta' dawn il-Games jikbru l-attrezzaturi tal-sport.
Kullimkien.
Anki Malta, meta bdejna minna l-ewwel Small Nations Games, minna dija fil-93, għamilna l-bixxina. Iġifieri jimbuttawk biex inti tkompli tkabbar.
Raġuni. Infatti il-futbol fis-Sudafrika għalfejn sar.
Eżattament, eżattament. Mandela stess kien qal li l-isport huwa mezz li jaqgħad kienet ħadha mir-raġunijiet l-etnik groups kollha ingħaqdu fuq hekk.
Infatti inti tajt nisseġa tabenna li kulħadd kbar użar jeħtieġ li jixrob minna. Xi trid tgħid biha?
Eħe, jiena nqis li l-isport huwa nirrepeti li qal ħadd ieħor u li qal Papa Giovanni Paolo VI meta kont preżenti fil-Vatikan kellna laqgħa tal-isportivi li l-isport huwa rigal minn Alla. U għandna nikkultivaw. Għax kif l-bniedem huwa magħmul mill-ġisem u mir-ruħ ukoll. Il-ġisem ukoll għandna intuħ ċans biex igawdi b'mod diċenti u b'mod li huwa li jolli ukoll il-glorja tal-Alla kif naraw ukoll fl-insara muskolari. Ġifieri dawn din jikkontrasta ħafna fil-bidu tal-Kristjaneżmu meta kienu jqisu li l-ġisem huwa il-ħabs tar-ruħ mela kkastigat u beda l-asċetika u l-epoka tal-eremiti allura għaw l-isport spizza fix-xejn sfumaw anki l-Olympic Games fit-393 BC. Ġifieri aħna naraw hawnhekk il-bidla wkoll fil-kunċett tal-Knisja fej fil-preżent il-Knisja hija waħda mill-promoturi anke hawn Malta stess waħda mill-muturi. Jekk naraw is-Sależjani, jekk naraw il-Soċjetà ta' San Pawl, jekk naraw individwi li jiena kelli x-xorti naħdem magħhom jippruvaw l-isport bħal il-Ħelitalja Ferru li għall-ewwel jinkont ukoll niskanta bil-xogħol pastorali li jsir waqt ukoll sessions ta' futbol u tal-isport. Ġifieri hawn għandek din l-idea. Din hija mela n-nixxija tabenna ta' ġid ta' żbuħija li kulħadd donnu issa jrid u jalla jiġri hekk jingħata l-opportunità li jixrob minnha. Imma rridu nippreċiżaw ħaġa li mhux bil-fors qed nitkellmu għal high performance sport. Meta ngħidu high performance sports, l-isport ta' champions, huwa l-isports kollu li sirna ngħidulu physical recreation. Jiġri jiena li niġi wkoll mir-Ramblers Association għalkemm minn żmien fil-Kumitat Olimpiku u f'kumitati oħra u għaddejt l-esperjenzi kollha, anki l-physical recreation, rikreazzjoni fiżika huwa tgħin aħna biex ukoll nilħu ċerta anki spiritualità apparti mill-vantaġġi l-oħra.
Saħħa
mentali, saħħa fiżika, saħħa mentali, tgħinha fis-soċjalizzazzjoni, tgħinha fl-edukazzjoni tagħna, hemm ukoll ċerta spiritualità. Għax meta wieħed allura jipparteċipa fl-isport, bħalma forsi issa jkollna l-quddiem ċans nitkellmu fuq l-insara muskolari li anki kellhom l-effett tagħhom f'Malta fis-seklu għall-aħħar tas-seklu 19 fl-1893, mela ġew hawnhekk ukoll biex jippromovu l-isport, allura naraw ukoll din il-benna din kemm hija sabiħa u kemm għandu kulħadd jixrob minnha. U għalhekk il-United Nations u l-UNESCO qalet dan huwa dritt ta' kulħadd.
Sejjaħ l-avvenimenti sportivi bħal l-Olympic Games, l-World Cup, daw l-avvenimenti kbar, insomma, bħala avvenimenti kbar mingħajr konsekwenza. Xi ġifieri?
Ma mmurux il-bogħod wis. F'Mejju li għadda fl-Ewropa partikolarment meta kellna l-logħba bejn Manchester United finali u l-Barcellona. L-Ewropa kollha għal-ġimgħa sħaħ qabel u partikolarment id-deni jibda tiela malli waslet il-loba. Kulħadd tiggerjat, kulħadd kważi ma tarax ruħ barra, tara fuq television, kulħadd mhux problem. Għaddiet il-loba, spiċċat, Repul Barcellona u ma ġara assolutament xejn, jiġifieri li ma avveniment ieħor li jiffoka fuq ħaġa bħal din. Għal da żmien kollu u ma jiġri assolutament xejn. Kieku jiġifieri ma nistax niftakar f'avveniment ieħor li jiġbed dik l-attenzjoni. Bħalma ġieli jiġbed attenzjoni, kriżi monetarja, kriżi ta' gwerra, kulħadd jiffoka, imma jkollok il-vittmi, jkollok il-konsegwenzi negattivi. Din jista' jkollok effetti negattivi, ma dawn huma minimi u nistgħu nirranġawhom jekk aħna nibdew. Naraw kif hekk hemm bżonn ta' iktar edukazzjoni sportiva. U naħseb li konna ċans namlu program fuq hekk. X'nifhem b'edukazzjoni sportiva, mhux edukazzjoni teknika, imma li fl-isport għandek li daqqa tirbaħ u daqqa titlef. Li inti meta se tilab għandek tapprezza l-opponents għax jekk ma jkollix opponent ma tistax tieħu l-gost tal-isport li inti tibda permezz tal-isport konna semmejna fuq programmi ta' qabel il-programm il-filosofija ta' Abraham Maslow, l-ġerarkija tal-bżonnijiet tal-bniedem. L-ewwel jiġifieri social needs li permezz tal-isport inti għandek ċans tagħmilha ma' ħadd ieħor, ittella l-ego tiegħek u tasal għall-klabb. Hemm ħafna vantaġġi. U hawn allura nixtieq nagħlqu dan il-programm billi inwiedhom insemmiha li nagħmlu programm fuq il-ħtieġa ta' edukazzjoni sportiva.